sistem azad olmayıb və Qarabağ Qaz İstismar sahəsinin baş mühəndisinin də keyfinə dəyən olmuş, çünki baş mühəndis bilavasitə bu sahələrə cavab deyildi. Bunun hamısı da indi mən özüm indi statistikana hazırlamaq istəyirəm, yəqin sizə çalışmaq lazımdır ki, axırıncı illər ərzində nə qədər insan həyatını dəyişir
mərkəliyyətsiz,
savadsız rəislərin ucbatından. Sadəcə olaraq bu çox təəccüblüdür, böyük məlumadır. Bizimlə əməkdaşlıq edən bəzi mütəxəssislərin rəyinə görə zəhərlənmə səmt qazından da ola bilər. Yəni, qazın tərkibinə daxil olan səmt qazına əlavə olunan səmt qazından da ola bilər. Çox təəssüflər olsun ki, ölüm hadisəsi də, zəhərlənmə hadisəsi də açılmamış qaldı. Ölkədə olan bəzi cinayət işləri kimi.
Mirvar xanım, eyni zamanda siz bugün sosial şəbəkədə öz profilinizdə status yazmışsınız. Attestasiya Dövlət Neft Şirkətində aparılacaq attestasiyalar barəsində və bunu əmək müqaviləsinin pozulması kimi qiymətləndirmişsiniz. Mən bu məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim ki, nə baş verir? Dinləyiciləri də məlumatlandırın bu barədə.
Aha, sualı yaxşı eşitmədim, amma dedim ki, attestasiya ilə əlaqədərdir. Nəyə görə attestasiya ilə əlaqədər bu məlumatı qoymuş? Ona görə ki, mənim inboxuma çoxlu suallar gəldi və bu dəqiqə ölkədə, ölkənin neft sektorunda bir sözündən Azərbaycan neft şirkətinin strukturlarına daxil olan bəzi idarələrdə attestasiyalar aparılır. Məsəl üçün, dünənlərin Azərkimyadan bir xadimə qadın şikayət eləmişdi. O, bütün instansiyalara artıq məktub yazıb. Xadimə qadını attestasiya eləyiblər və ondan elə bir şeylər soruşublar ki, qadın baxa-baxa qalıb və qadın işdən keçirtməyə, çıxartmağı qərarlaşdırıblar. Attestasiya olumu haqqında qısa və konkret demək istəyirəm. Sizin peşənizə uyğun suallar verilməlidir. Bir də təhlükəsizliyi
aid.
Əlavə tutduğunuz vəzifəyə istifadə nə dərəcədə, nə işlə məşğul olursunuz, sizin öhdəliklərə, əmək müqaviləsində göstərilən şartlara uyğun sizin bilik və bacarınız yoxlanılmalıdır. Attestasiya komissiyasının üzvləri müstəqil olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi vaxtlar attestasiya komissiyasına tapşırıqlar verilir ki, qara siyahı onlara təqdimidir. Hansı insanlar attestasiya olunmaya bilər? Ümumiyyətlə, attestasiya bir ildən az işləyən işçilərə şamil oluna bilməz. Yəni, onları attestasiya eləyə bilməz. Aşağıdakı insanların attestasiyası keçir azaltdılar. Hansı ki, döyüşlərdə iştirak edirlər, hansı ki, müəyyən mükafatları bundan təltiflərə görə layiq görmüş işçilərdə bir vəzifədə 5 ildən az müddətdə çalışan məcburi keçinlər, qaçma statüsü olan işçilər, hamilə qadınlar, uşağın 3 yaşına kimi sosial məzuniyyətdə olan və bir ildən az işləyən qadınlar, yaşı az 18-dən az olan işçilər, bir vəzifədə faktiki olaraq bir ildən az müddətdə çalışan işçilər, eyni vəzifədə azı 3 dəfə attestasiya olaraq vəzifəsə uyğun olduğunu müəyyən etmiş işçilər. Yəni, bu işlə keçirilməməlidir attestasiyada. Attestasiyanın komissiyasının qərarı iki cür olur. Uyğundur tutduğu vəzifəyə uyğun deyil və bir ay müddətində attestasiya komissiyasının qərarına uyğun olaraq işə götürən bu haqda qərar qəbul edir. Attestasiya komissiyasının qərarından məhkəməyə müraciət etmək olar. Attestasiya komissiyasının qərarına narazı olan hər bir instansiya müraciət edib, lakin o heç bir nəticə əldə edə bilməyən işlə bizə müraciət edə bilərlər ki, onları məhkəmədən hüquqlarını müdafiə edə bilək.
Təşəkkürümü bildirəm, Mirvari xanım, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti heç bir ölkədə benzin buraxan emal müəssisəsinə sahib olmadığını açıqlayıb, şirkətin saytında yayılan bu məlumatda daha sonra deyilir. Azərbaycana güya Dövlət Neft Şirkətinin xaricdəki müəssisələrindən benzin gətirildiyi haqqında yayılan məlumatlar yalandır. AI95 premium və AI98 markalı avtomobil benzinlərinin sərbəst bazar qiymətləri ilə idxal olması haqqında qərar treyderlərə imkan verəcək ki, bu ölkəyə azad bazar şərtlərinə uyğun yüksək keyfiyyətli məhsullar gətirsinlər. Dövlət Neft Şirkətinin açıqlamasında bu da bildirilir ki, həmin qərar verildikdən sonra AI98 markalı benzinin qiyməti aşağı düşüb, şirkət indi bütün qüvvəsini dünyanın aparıcı şirkətlərlə birlikdə layihələndirilən yeni neft-qaz emalı və neft kimyası kompleksinin inşasını cəmləşdirdiyinə diqqət çəkir. Həmin kompleksin tikilib istismara buraxılması ilə Azərbaycanda Avro 5 standartlarına uyğun yüksək aktan ədədli və keyfiyyətli yanacaq məhsullarında olan tələbat tam şəkildə ödənilə biləcək. Aprelin 1-dən Azərbaycanda premium Avro 95 markalı benzin satışa çıxarılıb, ənnəvi Ay95-in satışı dayandırılıb. Ay95 markalı benzinlə müqayisədə premium Avro 95-in qiymətində 13 qəpik artım var. Premium Avro 95 93 qəpikdən satılır. Benzinin qiymətinin qalxmasını bəzi ekspertlər fırıldaq kimi qiymətləndirirlər və yaxud da ki bunu maxinasiya kimi qiymətləndirirlər və bu ekspertlərdən biri Natiq Cəfərli hazırda telefon xəttindədir. Natiq bəy, niyə belə hesab edirsiniz? Bunu aydınladın lütfən və dinləyicilərimizə anlatmağa çalışın. Buyurun, söz sizdədir.
Təşəkkür edirəm. İlk öncə onu deyək ki, traderlərin ölkəyə bazara girişi haqqında dövlət neft şirkətinin verdiyi açıqlamanın özündə də təzadlar var. Azərbaycanda bu sahə uzun illər dövlətin nəzarətində olduğundan belə bir sokaq traderdən şirkətindən başqa heç bir şirkət bu işlə məşğul olmayıb və yaxın zamanlarda da iri bir şirkətin, müstəqil bir şirkətin qurulması və bazara xaricdən benzinin gətirib satılması real görsənmir. Yenə də insarçı bir mövqədə olacaq Sokarın özü bu sahədə. Başqa adlarla mövcud olsa da. Söhbət ondan gedir ki, 95 markalı benzinin satışdan çıxarılmasının səbəbi kimi dövlət dev şirkəti açıqladı ki, bizim emal zavodlarımızın gücü çatmır, ölkədə tələbat artıb. Təbii bu doğrudan da belədir. Çünki ölkədə avtomobillərin sayı artır və son dövrlər yeni avtomobillərin istehsal olunmuşu, son illərdə istehsal olunmuş avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi tendensiyası var idi və ola bilər ki, doğrudan da 95 markalı benzinə tələbat artsın. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın neft ayırma zavodları dünənə qədər 95 markalı neft istehsal eləyirdilər. Bugün tələbatın artmasından sonra elə həmin o 95 markalı benzini yenə də Tarif Şurasının qeyd etdiyi, təyin etdiyi qiymətlərlə buraxdıqdan sonra digər premium markalı benzini, yəni daha yüksək Avropa istehsalı olan benzini daha baha qiymətə satışa çıxara bilərdilər. Yəni, birdən-birə istehsal dayandırılmasının səbəbi nədir? Bununla bağlı Sokar heç bir məlumat vermir. Və burada ciddi şübhələr yaradır ki, insanlarda və o cümlədən rəqəmlərə də baxdıqda görürük ki, 2013-cü ilin rəqəmlərində də biz bunu açıq görürük. Rəsmi rəqəmlərdir, bir daha qeyd edeyim. 1,2 milyon tondan çox ölkədə benzin istehsal olunub. Təqribən onun 20%-i, yəni 250 min tona yaxını 93 markalı benzin olub. 95 markalı üzr istəyən benzin olub. Və deməli ki, Azərbaycanın potensialı var ki, bu gündə 250 min ton benzin istehsal etsin. Bu tələbat bundan artıq ola bilər. Buna 60 daha bundan çox tələbata xaricdən gətirilən benzinlə bunu ödəmək mümkün idi. Amma birdən-birə tamamilə 95-in istehsalının dayandırılması ciddi suallar doğurur insanlarda. Və belə bir şübhələr yaranır ki, Sokar sadəcə olaraq xaricdən gətirilmiş benzin adı altında elə həmin o 95 markalı benzinin yenidən bazara, amma daha baha qiymətlə çıxardılması bir əməliyyatı həyata keçirir. Bu bir daha qeyd edeyim, ehtimallardır, amma sadəcə bu suallara dövlət neft şirkəti cavab verməlidir. Çünki insanlarda bu suallar təbii ki, yaranıb. Amma digər tərəfdən, əgər doğrudan da biz düşünsək ki, Rumuniya istehsalı benzindir Azərbaycana gətirilib satılan benzin, Rumuniyanın istehsal gücü çox zəifdir. Son məlumatlara görə cəmi 5 milyon ton benzin istehsal edir. Avro 5 standartlarına cavab verən, o 95 markaya cavab verən benzin istehsal edir. Və onun ən bahalı və ən rahat bazarı elə Avropa Birliyi ölkələridir. Çünki Avropa Birliyi ölkələrində bildiyiniz kimi daşınma xərci Rumuniyanın ətrafı olduğu üçün çox aşağı səviyyədə olur daşınma xərcləri və orada benzin hələ də Azərbaycandakı benzindən azı bir 50% bahadır bir çox ölkələrdə. Yəni bir euro yarım civarındadır benzinin qiyməti ətraf ölkələrdə. Yəni o ölkələr daha rahat bir bazardır Sokar üçün və bundan başqa, daha doğrusu Rumuniya istehsalçıları üçün. Bundan başqa Rumuniya istehsalçıları Gürcüstan və Ukraynaya benzin ixrac edir. Bu da rəsmi rəqəmlərdə mən araşdırdım və məlum oldu ki, bu da var. Rumuniya ilə, Ukrayna ilə və Gürcüstanla da belə bir əlaqələri var. Ukrayna və Gürcüstanda da Azərbaycanın bugünkü qiymətindən, hətta 93 qəpikdən də bahadır premium markalı benzinin qiyməti. Təqribən bizim pulla 1 manat 10 qəpik, 1 manat 15 qəpik civarındadır. Yəni o bazarlara çoxdankı əlaqələrin olmasını nəzərə alaraq və qiymətin baha olmasını nəzərə alaraq Rumuniya benzini daha sərf eləyərdi ki, o bazarlarda satılsın. Yəni həcmin də az olduğunu dediyim kimi nəzərə alaraq və heç də inandırıcı gəlmir ki, Azərbaycanın özünün nefti ola-ola, yəni neft istehsalçı olan bir ölkə ola-ola Rumuniyadan bu şərtlər çərçivəsində benzin ixrac eləsin, idxal eləsin daha doğrusu ölkəyə və bu da onunla əsaslandırılmalıdır ki, artıq Rumuniyanın potensialı da bütün bu tələbatı ödəməyə çatmayacaq. Digər ölkələrdən benzin alınması haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Əgər başqa ölkələrin timsalında bizə göstərsəydilər ki, digər ölkələrdən də gətiriləcək benzin, biz onu da araşdıra bilərdik, amma digər ölkələr haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti ilə Rumuniya hakimiyyətinin arasında illərdir çox sıx və çox gözəl münasibətlər və özəl münasibətlər olduğunu nəzərə alaraq və Rumuniyanın da Avropa Birliyi ölkələri arasında ən korrupsiyaya uğramış ölkələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq çox güman ki, SOKAR rəhbərliyi ilə Rumuniyada bu işlərlə məşğul olan dövlət və yaxud da komersiya qurumları hər hansı bir sövdələşməyə gedə bilər və Azərbaycanda istehsal olunan benzinin özünün Rumuniyadan müəyyən qatqılar almaqla, müəyyən tərkibində keyfiyyət dəyişikliklərini az da olsa nail olmaqla elə Rumuniya benzini adı altında Azərbaycan bazarına çıxarılması ehtimalı var. Bütün bu ehtimallara, bütün bu suallara SOKAR dövlət neft şirkəti olaraq, dövlətin şirkəti olaraq mütləq cavablar verməlidir və bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir.
Şübhələri aradan qaldırmalıdır, deyirsiniz Natiq bəy. Mən təşəkkürünü bildirirəm, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və öz ehtimallarınızı bölüşdüyünüz üçün. Tələbələrin aksiyasında kürəyindən xəsarət alan Amerikanın Səsi Radiosunu müxbiri tapdıq Fərhəd oğlu aprelin 10-unda Bakıdakı klinikalardan birində əməliyyat olunub. Bu barədə Turan agentliyi məlumat yayıb. Tapdıq Fərhəd oğlu fevralın 20-sində tələbələrin aksiyasını çəkəndə kürəyindən xəsarət alıb. Bundan sonra o kürəyində və ayaqlarında yaranmış kəskin ağrılardan şikayətlənirdi. Söz gedən aksiyada çəkiliş aparan jurnalisti Bakı Dövlət Universitetinin mühafizə xidmətinin rəhbərinin vurduğu bildirilir. Cərrahın Turana verdiyi məlumat görə jurnalist üzərində onurğalar arası diskdə yırtığın aradan qaldırılması üzrə əməliyyat həyata keçirilib. Həkimin dediyinə görə bu xəstəlik bir çox səhvlərdən baş verə bilər. Bu zaman xəstəliyin ağırlaşmasının səhvlərindən biri alınmış xəsarətlərdən ola bilərdi. Rusiya altın adlı ortaq Avrasiya valyutası düşünür. Yeni pul vahidi ən geci 11 ildən sonra dövriyə buraxılacaq. Ən geci 2025-ci ildə Rusiya, Qazaxıstan və Belarusun altın adlı ortaq valyutası olacaq. Yüksək vəzifəli qaynaqlara dayanan Moskovski Komsomolets qəzeti belə yazır. Qəzet hər üç ölkənin qeyri-rəsmi olsa da bu qərarı bəyəndiyini bildirir və ortaq maliyyə məkanına gələcəkdə Qırğızistan, Ermənistan və Tacikistanın da qoşula biləcəyini diqqət çəkir. Millətlər üstü Avrasiya Mərkəz Bankını və Maliyyə Nəzarəti qurumlarının Almatıda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiyanın başqa bir mətbu orqanı Argument di Facto həftəliyi də bu məsələyə diqqət çəkərək yazır ki, 2014-cü il mayında Rusiya, Qazaxıstan və Belarus 2015-ci ildə Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılmasına dair saziş imzalayacaqlar. Qəzet buna da diqqət çəkir ki, altın və ya 3 qəpiklər ənənəvi rus pul vahidləri olub. 15-ci yüzyılda altın Moskvanın altın Novgorodun 3 puluna bərabər sayılıb. Rusiya tarixçilərinin fikrincə altın pul vahidinin adı qızıl mənasını verən altın və ya altından deyil, başqa bir türk mənşəli altı sözündən götürülüb. Onların qənaətincə qızıl ordanın pul sistemində altın 6 pula bərabər manat sayılırmış. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Rusiyanı ilin sonuna kimi səs vermə hüququndan məhrum edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Rusiyanın Aşpanın işçi qruplarında iştirakına qada qoyub. Rusiya Aşpanın bugünkü iclasını boykot edirdi. Bu qərardan sonra isə Aşpanı etiraz olaraq tərk edir. Azadlıq Radiosu müxbiri Strasburqdan xəbər verir ki, Aşpa Ukrayna hadisələrində roluna görə Rusiyaya qarşı iki variantı müzakirə edib. Rusiyanın Aşpadakı səlahiyyətlərinə yenidən baxılması və ya səs hüququndan məhrum edilməsi. Nəticədə ikinci variant seçilib. Rusiyanın səs vermə hüququndan məhrum edilməsi isə o deməkdir ki, Rusiya baş katibin və hakimlərin seçilməsində iştirak edə bilməyəcək. 2015-ci ilin yanvarında isə Rusiyaya qarşı sanksiyaların vaxtı uzadıla bilər. Qərar elan olunan kimi Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı bildirib ki, Rusiya nümayəndə heyəti Aşmanı tərk edir. Avropa Birliyi hesabları dondurulan keçmiş Ukrayna rəsmilərinin siyahısına gələn həftə əlavələr edəcək. İndiki siyahıda Viktor Yanukoviç və onun oğlunun da adı var. Xarici İşlər Nazirlərinin aprelin 14-də Lüksemburqdakı toplantısında Rusiya ilə bağlı siyahıya da siyahıya banklar və yeni şəxslər əlavə oluna bilər. O cümlədən Rusiyaya silah satışında yeni lisenziyalar verilməyə bilər. Həmçinin Krımdan idxal qadağan oluna bilər, ancaq sanksiyalarda belə qadağa getməklə Avropa Birliyi ölkələri arasında fikir ayrılığı var. Almaniya hesab edir ki, sərt sanksiyalar ABŞ, Rusiya, Ukrayna və Avropa Birliyinin aprelin 16-sındakı birgə müzakirəsinə mane ola bilər. Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra edən Turchinov Şərqi Ukraynada hökumət binalarını tutan Rusiya pərəst nümayəndələrə silahlı təhvil verəcəkləri halda amnistiya təklif edir. O parlamentdə deyib ki, bu təklifini prezident fərmanı şəklində formalaşdıra bilər. Aprelin 9-unda Daxili İşlər Naziri Avakov deyib ki, münaqişə istəyənlər zorla da cavab alacaqlar. Lugansk və Donetskdə aprelin 6-sına nümayəndələr hökumət binalarını tutublar. Ukraynanın Rusiyaya 16 milyard 600 milyon dollar borcu var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib ki, hələ Ukraynadan əvvəlcədən aylıq qaz pulu tələb olunmasın. Aprelin 9-unda hökumətin toplantısında çıxış edən Putin həmçinin Ukrayna idxalını əvəzləməklə bağlı Sənaye və Ticarət Nazirini xəbərdarlıq edib. Putin həmçinin deyib ki, Rusiya Ukrayna iqtisadiyyatına 100 milyonlarla dollar subsidiya ayırmasını daimi davam etdirə bilməz. Baş nazir Dmitri Medvedev isə Ukraynanın Rusiya ümumi borcunun 16 milyard 600 milyon olduğunu bildirib. Baş nazir bunun 2 milyard 200 milyon dollarının qaz borcu olduğunu deyib. Rusiya bildirir ki, əvvəllər Ukraynaya qazı güzəşli qiymətə satıb, indi qiyməti hər 1000 kub metrə görə 500 dollara qaldırır. Ki, bu qiyməti siyasi hesab edir və açıq bəyan edir ki, Rusiyanın bu addımına görə qazın Avropaya tranzitini dayandıra bilər. Ermənistanla Ukrayna hadisələri arasında paralellər aparmaq yersizdir. Bunu Ermənistanın ilk prezidenti, indi müxalifət lideri hesab olunan Ter Petrosyan deyib. O hesab edir ki, Ukrayna hadisələri bu ölkənin qərblə Rusiya arasında daimi seçimi ilə bağlıdır. Ukrayna Bogdan Xmelnitski vaxtında da İkinci Dünya Müharibəsində də bu seçim qarşısında idi. Ermənistanda isə siyasi mənada, mədəni və dəyər baxımından yox, mən bunu qeyd edirəm, bəzilərini və marginal elementlər çıxmaq şərti ilə qərbpərəst qüvvələr yoxdur. Əgər olsaydı, 20-30 adamlıq mitinglərin yerinə çoxsaylı maydan təşkil olunardı. Ter Petrosyan deyir ki, ölkə prezidenti Sarkisyan gömrük ittifaqına qoşulmağı sentyabrın 3-də elan edib, ancaq hələ də maydan yoxdur. Ter Petrosyan belə deyib. Rusiya İranla neftə görə ərzaq sazişinin imzalanmasına qarşı ABŞ-ın xəbərdarlığını rədd edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib ki, bu hədələr Moskvanı qorxutmur. RIA Novosti agentliyinin aprelin 9-unda yaydığı məlumata görə Ryabkov deyib ki, Rusiya-İran ticarətinin güclənməsi heç kimə qarşı hansısa siyasi və yaxud iqtisadi problem elementi olmayan təbii prosesdir. Kommersantın yazdığına görə Moskva günə 500 min barel İran nefti almağa planlaşdırır. Bu razılaşma qüvvəyə minməsi analitiklərin fikrincə ötən il dünya gücləri ilə İranın razılaşdırdığı ixrac limitinin pozulması deməkdir. ABŞ dövlət katibi John Kerry aprelin 7-sində bəyan edib ki, Rusiya və İran neft kontraktlarını həyata keçirsə Vaşinqton sanksiya tətbiq edə bilər. İran BMT-yə təklif etdiyi səfərə dair ABŞ-ın narahatlığını rədd edir. Vaşinqton Hamid Abutalibinin 1979-cu ildə Tehranda ki, ABŞ səfirliyinin tutulmasında şübhəli roluna görə onun Birləşmiş Ştatlara daxil olmasına etiraz edir. Aprelin 8-də Obama administrasiyasının bu təyinatı real adlandırmaması İranın sərt tənqidinə səbəb olub. Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın bəyanatını qəbul edilməz adlandırıb. İran Abu Talibinin ölkənin baş diplomatlarından biri adlandırıb. Onun İtaliya, Belçika və Avstraliyada səfir təcrübəsi sadalanıb. Abu Talibi səfirliyin tutulmasında hər hansı rolunu danır, ancaq girov götürənlərin tərcüməçisi kimi çalışdığını bildirir. Xəbərləri davam etdiririk. 2014-cü ilin yanvar-mart aylarında Vergilər Nazirliyinin xətti ilə büdcəyə 1 milyard 763 milyon manata yaxın vəsait daxil olub. Bu barədə Vergilər Nazirliyi məlumat yayıb. Bu məbləğin 31%-dən çoxu mənfəət vergisinin, 28%-ə yaxını əlavə dəyər vergisinin, qalanları isə aksiz, fiziki şəxslərin gəlir və digər vergilərin payına düşür. Məlumat görə büdcəyə daxil olan vəsaitin 978 milyon manata yaxını qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşür. Astara şəhərində Dənizkənarı bulvarının tikintisinə başlanılıb. Bu barədə aprelin 9-unda Azərtac məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, işlər regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində görüldüyü bildirilir. Qeyd olunur ki, park Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması nəticəsində uzun illər su altında qalan geniş ərazi qurdularaq burada istirahət parkı və çimərlik salınır. Hazırda sahil boyu ərazidə torpaq bərkitmişlər aparılır. Dənizkənarı bulvarının bu ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişəm, mən o gün dediyim fikrimdə deyəsən yanılmıram. Azərbaycandan artıq Astaraya və Lənkərana dəniz kənarı milli parkla getmək mümkün olacaq. FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun yaydığı xəbərə görə Azərbaycan millisi 6 pillə irəliləyib. Komanda 398 xallı 85-ci pillədə gəlir. Azərbaycanın Avro 2016-dakı rəqiblərini gəldikdə isə ən yaxşı göstərici İtaliya millisindədir. İtaliya yığması bir pillə geriləyərək 9-cu yerə düşüb. Digər rəqiblər Xorvatiya 20-ci, Norveç 56-cı, Bolqarıstan 73-cü, Malta isə 127-ci yerdə gəlir. Ümumilikdə isə siyahıya yenə də İspaniya millisi başçılıq edir. Almaniya 2-ci, Portuqaliya isə 3-cüdür. Və biz saatın əvvəli verdiyimiz suala cavab olaraq cavabları, yəni ismarçıları oxumaq istəyirik. Əskər ölümləri yalnız Qarabağı işğaldan azad etmək, bir dəfəlik qurtulmaq zabitlərin hərbi hissələrdə əskərlərə yaxşı münasibətinin qarşısını alar. Bu çıxış yoldur yazıb dinləyicimiz. Mən soruşmuşdum ki, əskər ölümlərinin qarşısı necə alınmalıdır? Əskərlərdə və zabitlərdə bu ölkənin övladlarıdır. Əskər və zabitlərimiz milləti düşməndən qoruyur. Biganə qalmayaq, hər an vətəndaş olaraq onları da ziyarət edək, yazır dinləyicimiz. Əgər xalq qəddar və şarlatan polis ilə rastlaşacağını bilə-bilə etiraz edirsə, deməli o doğrudan da pis gündədir və haqsızlıqdan bezib. Əskərlikdə bir-birimizi qırmağımız da bu çarəsiz qəzəbdəndir. Məncə sabahını düşünən hökumət belə məsuliyyətsiz olmamalıdır, yazır dinləyicimiz. Aha, otaqdan pisi gəlirsə otağı duxlamaq və yaxud da ki, burnumuzu bağlamaq yox, iyin səbəbini tapmaq və aradan götürmək lazımdır. Əgər otaq tövlədirsə, əsaslı təmir lazımdır. Yoxsa nə əskər ölümü azalan deyil, nə də başqa haqsızlıqlar, bu da bir başqa dinləyicimizin yazdığı ismarçılar idi. Biz bugünlük işimizi efirdə yekunlaşdırırıq, efiri isə bir qədər sonra Pen Klub verilişi davam etdirəcək. Siz Pen Klub verilişində dinləməyi unutmayın. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir. Mən sabah efirə qədər sizdən ayrılıram. Hələlik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, iki də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qoşqusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Thank you.
çekene gel.